Blaðsíða 10. Kristín Svava Tómasdóttir, 1985. Þetta kemur ekki úr neinni sérstakri átt. Ég hef bara alltaf haft gaman af bókum og ljóðum og þetta fór bara þróast eftir að ég byrjaði að lesa ljóð. Stiklur. Kristín Svava lauk stúdentsprófi frá Kvennaskólanum í Reykjavík árið 2005 og nam síðan sagnfræði við Háskóla Íslands. Hún hefur átt sæti í ritstjórn stúdentablaðsins sem stúdentaráð Háskóla Íslands gefur út og verið virkur þáttakandi í rithöfundaforlæginu Nýhil frá upphafi. Nýhil hefur það markmið að stuðlaða nýsköpun í íslenskum bókmenntum og hefur nokkur undarfærin ár meðal annars staði fyrir alþjóðlegri ljóðahátíð. Kristín Svava var listrætt stjórnandi hátíðarinnar 2009. Kristín byrjaði snemma að yrkja en fór fyrir alvöru að fást við ljóðagerð 16 eða 17 ára gömul. Hún sendi frá sér fyrstu ljóðabók sína, Blótgælur, árið 2007, aðeins 22 ára og sagði viðtali að bókin væri fyrir alla en þó aðalega ungt fólk. Tómas R. Einarsson hefur samið lög við tvö ljóðana í bókinni, Klof vega menn og Náungar mínir og komið þau út á geisladisknum Trúnó árið 2008. Blótgælum var afar vel tekið af gagnrýnendum og er ljóðið Kuldakast í mars, sem hér fer á eftir, úr þeirri bók.